Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Пражскі акцэнт з Юрыем Дракахрустам, званочкі Яна Максімюка, а таксама залаты запас Радыё Свабода, вострая брама і беларускае раздарожжа. Запісы 98-го году.
Адразу пасля навінаў.
Мінску 6 гадзін. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добрай раніцы. Пачынаем праграму выпускам навінаў сёння ў свеце. Сёння пачынаецца рабочая частка візыту ў Беларусь старшыні парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе Рыкарда Мільёры. У доме ўраду пройдзе сустрэча назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСС з прадстаўнікамі ЦВК Беларусі. Цяпер у Беларусі за выбарчай кампаніяй назірае спецыяльная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ. У яе склад уваходзяць доўгатэрміновыя назіральнікі. Пазней да іх далучацца 270 кароткатэрміновых назіральнікаў практычна з усяго рэгіёну АБСЕ. Выбары ў палату прадстаўнікоў 5-га склікання прызначаны на 23 верасня. У Сырыі ў Алеппа ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі як найміне 17 чалавек, 40 чалавек параненыя. Інфармацыйнае ўрадавае агенцтва САНА заявіла, што за выбух адказныя тэрарысты, якімі ўлады называюць паўстанцаў. Баі ў Алеппа, горадзе з насельніцтвам 3 мільёны чалавек, працягваюцца некалькі тыдняў. Паўстанцы імкнуцца зрабіць гэты горад сваім апорным пунктам на поўначы краіны каля мяжы з Турэччынай. Новы міжнародны пасланнік па Сырыі Лахдар Брахімі прыбыў у нядзелю ў Каїр для перамоваў з кіраўніцтвам Лігі арабскіх дзяржаваў і прадстаўнікамі сырыйскай апазіцыі з мэтай спыніць узброены канфлікт, які працягваецца ад сакавіка мінулага году. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. У Іраку ў нядзелю як найменей 100 чалавек сталі ахвярамі нападаў і выбухаў, якія адбыліся пасля таго, як завочна да смяротнага пакарання быў прысуджаны былы віцэ-прэзідэнт Тарык Аль-Хашымі. Тэракты былі ў 13 гарадах краіны, у Багдадзе былі ўзарваныя бомбы ў 6 кварталах, дзе жывуць шыіты. Аль-Хашымі, мусульманін суніт, пакінуў Ірак пасля таго, як улады выдалі ордэр на ягоны арышт летась. Урад Іраку, які адчульваюць шыіты, вінаваціць Аль-Хашымі ў арганізацыі тэрактаў і забойстваў у часе ад 2005 да 2011 году. Аль-Хашымі адхіляе абвінавачанне і заяўляе, што ўрад пераследуе сваіх апанентаў сунітаў. Тым часам у Сырыі забіты кінарэжысэр Тамер Аль-Авам, 34-гадовы дакументаліст, загінуў у суботу, патрапіўшы пад перакрыжаваны агонь. Апошнія гады Тамер Аль-Авам жыў у Нямеччыне, але пасля пачатку антыўрадавых выступаў у Сырыі ён вярнуўся на радзіму, каб далучыцца да паўстанцаў. Ад пачатку грамадзянскага канфлікту ў Сырыі ў сакавіку 2011 году некалькі вядомых дзеячаў культуры і журналістаў былі арыштаваны альбо зазналі напады, некалькі загінулі. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні выступіў з крытыкай дзейнага кіраўніка дзяржавы Барака Абамы, які балятуецца на другі тэрмін. Паводле Ромні, найбуйнейшым правалам дзейнай адміністрацыі была палітыка ў дачыненні да Ірану, якая не прывяла да спынення ядзернай праграмы.